Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ekonomski forum možete slušati prvi deo teksta Miomira Jakšića, modeli ekonomskog razvoja velikih ekonomista.
Okrenuti sadašnjim problemima i budućnosti, ekonomisti veruju da se predmet njihovog istraživanja toliko brzo razvija da nema potrebe za proučavanje velikih teorija klasične ekonomije. Opšta ideja klasičnih teorija rasta je da mora postojati višak koji će se investirati i pokretati razvoj. Po François Queneau taj višak je čist proizvod poljoprivrede, po Adamu Smithu i Davidu Ricardu to je višak iznad nadnica u industriji poljoprivredi i trgovini, a po Marksu se trgovina mora isključiti jer ne stvara vrednost. Samo neke delatnosti stvaraju višak, a država, luksuzna potrošnja i investicije zavise od tog viška. Današnje potiskivanje ovih temeljnih ideja o pojedinim sektorima, stvaraocima viška, vezano je za nerazlikovanje proizvodnih i neproizvodnih delatnosti u nacionalnom računovodstvu, za uključivanje nadnica u dohotke koji se oporezuju, kao i za razvoj tržišta kapitala. Ne razlikuju se sektori koji stvaraju višak i višak se ne dobija tako što se od proizvoda oduzimaju nadnice i oporezuju samo renta i profit. Razvoj tržišta kapitala kida vezu između akumulacije i viška i investicija u pojedinim sektorima. Ideja o proizvodnim delatnostima, višku koji se mora akumulirati, neproizvodnoj potrošnji i međuzavisnosti dohodaka u raspodeli potvrđuje misao Johna Hicksa da teorije koje postaju beznačajne za jednu generaciju mogu u budućnosti obnoviti svoj značaj. Razvoj klasičnih teorija rasta može se pratiti po liniji Kene-Smith-Ricardo-Marx, pri čemu Kene zastupa stav da poljoprivreda stvara viša koji mora tražiti klasa vlasnika. Smith istupa s tezom da su delatnosti koje donose profit proizvodne, a da je bogatstvo društva nepregledna zbirka roba. Ricardo ima stanovište da retki prirodni resursi remete ravnotežu proizvodnja stanovništvo, te da nije dovoljna samo akumulacija kapitala, već i efektivna tražnja, kao i da opadajući prinosi povećavaju vrednost poljoprivrednih proizvoda, zbog čega renta raste, a profiti padaju, a na kraju prema Marksovom učenju višak vrednosti je rezultat neplaćenog radnikovog rada i razlike između stvorene vrednosti i nadnice, zbog čega rastući prinosi nadmašuju opadajuće, ali od toga koristi imaju kapitalisti, a ne radnici. U svim ovim teorijama sadržana je premisa o pojedinim sektorima koji stvaraju višak i potrebi da se on investira. Keneova analiza počiva na dve pretpostavke. Čist proizvod zavisi od kapitalne intenzivnosti u poljoprivredi, takozvana velika kultura. Efektivna tražnja za proizvodom zavisi od dela koji vlasnici utroše za poljoprivredne proizvode, i taj deo ispoljava multiplikatorske efekte. Walter Eltis je pokazao da je ključna varijabla efektivna tražnja. Ukoliko vlasnici čist proizvod podele ravnomerno kupujući proizvode, odnosno ako je reč o sterilnim klasama, tada se odvija prosta reprodukcija. U protivnom radi se o proširenoj ili umanjenoj reprodukciji. Smithova teorija može se formalizovati sistemom jednačina. Proizvod je funkcija proizvodnog stanovništva i stope prinosa. Stopa rasta proizvodnog stanovništva funkcija je cirkulirajućeg kapitala, a ovaj je pak funkcija broja radnika i njihovih nadnica, pa je fundamentalni uslov da stopa prinosa bude jednaka recipročnoj vrednosti učešća nadnica i profita u nacionalnom dohotku. U Malthusovom modelu ravnotežna stopa rasta ostvaruje se kada je stopa rasta stanovništva jednaka stopi rasta kapitala i ubrzava se ukoliko su opadajući prinosi poništeni industrializacijom izraženom kroz koeficijente funkcije tehničkog progresa. U Ricardovom žitnom modelu, ukoliko su prema Hicksu relativne cene nepromenjene i nepromenjeni odnosi u potrošnji, korpe dobara mogu se izraziti preko jednog dobra. Renta kao aritmetička progresija opadajućih prinosa povećava učešće, profiti padaju, a rast se usporava. U Marksovom modelu sve zavisi od opadajuće profitne stope koja uzrokuje usporavanje akumulacije kapitala, sporije zapošljavanje i usporavanje rasta. Tako i rigorozna matematička formalizacija potvrđuje aktuelnost ovih teorija. Matematičku formalizaciju modela rasta klasičnih ekonomista upotpunjava i analiza stanja u to vreme u Engleskoj i Francuskoj i posebno mere koje su predlagali ovi ekonomisti. Tako je Quesnay optuživao merkantilističku politiku Colbera i makaze cena na štetu poljoprivrede, dokazujući da je to dovelo do smanjivanja stanovništva. 1758. godine Francuska imala 16 miliona stanovnika, stotinu godina ranije čak 24 miliona, a njena poljoprivreda mogla je da prehrani 30 miliona stanovnika. Da bi se to i ispunilo, potrebno je da se najmanje polovina čistog proizvoda vrati poljoprivredi, porezi se moraju smanjiti, a cene hrane povećati. Ključnu međuzavisnost Quesnay objašnjava ovako. Iz ekonomske tablice može se vidjeti da ukoliko izdaci u većoj meri odlaze sterilnoj klasi nego proizvodnoj, tada će se i prihod proporcionalno smanjivati. Ukoliko izdaci odlaze proizvodnoj klasi, tada će se prihod iz godine u godinu povećavati. Tako je Quesnay nagovestio moderno rješenje. Stopa rasta ne zavisi samo od investicija, već i od potrošnje. Smithov model objašnjava sljedeći uzročno-posljedični niz. Akumulacija kapitala vodi povećanju broja stanovnika i zaposlenosti, razvija se podela rada, raste produktivnost, cena industrijskih proizvoda pada, a realna nadnica raste. Proširujući shvatanje proizvodnog rada, Smith je došao do zaključka. I proizvodne i neproizvodne radnike, kao i one koji uopšte ne rade, izdržava godišnji proizvod rada i zemlje jedne države. Ovaj proizvod, makoliko bio veliki, nikada nije beskonačan. Zato je u Smithovom modelu najvažnija varijabla broj proizvodnih radnika. Tri su kriterijuma razgraničenja proizvodnog i neproizvodnog rada kod Smitha. Stvaranje profita, proizvođenje upotrebne vrednosti i zaposlenost bez novog ulaganja kapitala. Ključna obeležja Smithovog modela su prinosi industrije rastu sve dok se ne iskoriste svi potencijali, dok su prinosi poljoprivrede konstantni ili opadajući. Rastući prinosi zavise od akumulacije kapitala, a ovaj sa svoje strane od odnosa proizvodnih i neproizvodnih radnika i prinosa proizvodnih radnika. Smanjivanje ili povećavanje profita zavisi od relativnih stopa rasta kapitala i proizvodnje. Malthusov model rasta počiva na zakonu stanovništva prema kojem hrana raste po aritmetičkoj, a stanovništvo po geometrijskoj progresiji i otuda je neminovna glad i nemogućnost da se prehrani celokupno stanovništvo. Potrebne su preventivne i pozitivne kočnice. Preventivne su vezane za kontrolu rađanja, a pozitivne su glad, beda, ratovi i epidemije. Njihov odnos Malthus opisuje. Suma svih preventivnih i pozitivnih kočnica ograničava rast stanovništva, a preventivne i pozitivne kočnice su u inverznom odnosu. U zemljama u kojima je klima nezdrava, velika smrtnost, preventivne kočnice su beznačajne, a u zemljama koje imaju zdrave uslove života, preventivne kočnice će preovladavati. Malthus se protivio merama za pomoć sirotinji jer je smatrao da zakonske mere samo pogoršavaju postojeće stanje pošto se broj stanovnika povećava bez odgovarajućeg povećanja hrane i drugih sredstava, količina namirnica potrošena na sirotinju smanjuje udeo koji bi pripao produktivnijim radnicima. Kako sirotinja nije ni trebalo da bude glavni nosilac tražnje, glavni izvori potrošnje treba da dolaze od neproizvodnih slojeva trećih lica. Slično Kalecijevim jednačinama, Malthusov uslov ravnoteže privrede izražava se kroz jednačinu Nadnice plus profiti plus renta jednaki su zbiru roba koje kupuju proizvodni radnici, roba koje kupuju neproizvodni radnici, roba koje kupuje država, roba koje kupuju kapitalisti i zemljoposjednici, neto povećanja kapitala i salda izvoz-uvoz. Akumulacija kapitala, plodnost tla i inovacije koje ušteđuju rad u istom smeru povećavaju proizvodnju. Malthus piše, sile proizvodnje same po sebi nisu dovoljne da osiguraju odgovarajuće bogatstvo. Još nešto je potrebno da bi se pokrenule ove sile proizvodnje. To je efikasna i nesputana tražnja za svim proizvodnim predmetima. Ukoliko je efektivna tražnja nedovoljna i profiti su mali, proizvodnja je mala, pa su mali i dohoci radnika, kapitalista i zemljoposjednika. Ricardo je žitnim modelom tragao za apsolutnom i nepromenljivom merom vrednosti. Namjesto da vrednost izražava direktno preko rada, on je smatrao da je meru vrednosti našao u žitu, čime se preko relativnih cena sameravaju vrednosti svih roba. Ukoliko je produktivnost rada u proizvodnji zlata konstantna, tada će prirodna cena, kao odnos zlata i količine nekog dobra, zbog rasta produktivnosti u poljoprivredi padati. Međutim, drugčije je u poljoprivredi gdje zbog opadajućih prinosa i prelaska na sve lošija zemljišta produktivnost rada opada, pa prirodna cena poljoprivrednih proizvoda raste. To uslovljava i rast rente, a nužno i rast nadnica, jer, kako piše Ricardo, sposobnost radnika da izdržava sebe i članove svoje porodice ne zavisi od količine novca koju prima kao nadnicu, već od količine hrane i drugih potrepština koje su mu potrebne. Sa rastom cena hrane i drugih potrepština rašće i prirodna cena rada. To neminovno vodi smanjivanju profita. Ricardo o tome piše. Prirodna je tendencija pada profita sa progresom društva i uvećanje bogatstva da bi se dobila dodajna količina hrane, bit će potrebno da se žrtvuje sve više i više rada. Marksov model rasta objašnjava se sljedećim uzročno-posljedičnim nizom. Radniku se plaća radna snaga, a oduzima višak vrednosti čiji se deo akumulira. Akumulacija kapitala podiže organski sastav kapitala, što vodi padu profitne stope i usporavanju rasta. Formalizujući i Marksov model pomoću tri jednačine koje se odnose na stopu rasta produktivnosti rada, stopu rasta kapitala i stopu rasta radne snage, Eltis ističe, nema povećanja produktivnosti pri konstantnim prinosima kao odnosu ulaganja i rezultata. Stopa rasta kapitala je sporija od stope rasta sredstava za proizvodnju. Stopa rasta konstantnog kapitala povećava produktivnost rada i proizvodnju, ali nužno ne mora i zaposlenost radne snage. Ukoliko su izraženi rastući prinosi, a sredstva za proizvodnju moraju rasti brže od proizvodnje, tada će kapitalno intenzivni tehnički progres značiti veće oslanjanje na kapital, a manje na rad. Pod uslovom da konstantni kapital raste brže od proizvodnje, a nadnice sporije, profitna stopa će prvo rasti, a zatim opadati, čime će se pokrenuti lanac. Manji profiti, manji konstantni kapital, manja stopa rasta, manja zaposlenost. Teorije privrednog rasta, razvoja, nastale su u nemarksističkoj ekonomskoj misli kao pandan teorijama proširene društvene reprodukcije, da bi se kasnije, posle Drugog svjetskog rata, pojavile teorije privrednog razvoja u socijalizmu. Savremene nemarksističke teorije privrednog rasta uglavnom se dele na dve najvažnije grupe, i to teorije zasnovane na kenzijanskom makroekonomskom modelu i teorije zasnovane na neoklasičnim koncepcijama koje su proizašle iz ideja Seja, Fontinena, Clarka i Marshalla. Prve savremene nemarksističke teorije privrednog rasta nastale su 30. godina našeg veka, naročito u koncepcijama Keynesa koji je pokušao da svojom makroekonomskom analizom reši probleme kriza, nezaposlenosti i dinamiziranja proizvodnje i zaposlenosti u kapitalizmu u stabilne cene, što je ostao glavni cilj kenzijanskih modela i posle Kejnza sve do danas. Mnogi kenzijanski ekonomisti nastojali su da normiraju modele makroekonomskog rasta, kao na primjer Harrod i Domar, Fellner, Hamburg i John Robinson. U kenzijanskim modelima ignorisani su društveno-ekonomski odnosi i problemi rešavanja stope rasta istraživani kroz odnose akumulacije kapitala, štednje, investicija i potreba. Razvijene su od 50. godina koncepcije dinamičke ekonomske ravnoteže u cilju ostvarenja strateškog cilja porasta proizvodnje i zaposlenosti uz stabilne cene. Za razliku od kenzijanskih, neoklasične teorije rasta kao osnovu uzimaju proizvodne mogućnosti rasta i racionalno korišćenje faktora proizvodnje, kritikujući postkenzijance da suviše usko posmatraju ovu problematiku, jer posmatraju samo akumulaciju kapitala, a ignorišu ostale faktore, pre svega kvalitativne promjene u privredi, kao što su tehnički progres, podizanje kvalifikacionog nivoa radne snage, nivoa organizacije proizvodnje i slično, objedinjene pod kategorijom tehničkog progresa. Druga zamjerka kenzijancima bila je da oni proširenje obima društvenog kapitala ne povezuju sa tehničkim progresom, izmenjenim odnosima faktora proizvodnje i njihovim cenama, što po mišljenju neoklasika ima presudni utjecaj na obim, nivo i dinamiku odnosa između kapitala i proizvoda. Treće, kod kenzijanaca se ne uzima u obzir izbor više ili manje kapitalno intenzivnih metoda proizvodnje u okvirima celokupne narodne privrede. Najzad, kenzijanska ekonomija nedovoljno pažnje posvećuje sposobnostima kapitalističke privrede da automatski ostvari privrednu ravnotežu i predlaže metode ostvarivanja ravnoteže putem kratkoročnih regulativa koji ne odgovaraju prirodi kapitalističkog sistema. U središtu klasičarske vizije je ideja o privrednom rastu koji se odvija kroz interakciju akumulacije kapitala i podele rada. Akumulacija kapitala je ta koja omogućava odlaganje prodaje proizvoda, omogućava razvoj specijalizacije i podele rada. Podela rada sa svoje strane povećava ukupnu proizvodnju i podstiče dalju akumulaciju kapitala. Privredni rast otuda može biti ubrzan tako što bi se kapitalu omogućilo da ide tamo gde je najproduktivniji. Ako je sve ostalo nepromenjeno, bilo bi poželjno ukloniti ograničenja i omogućiti slobodu alokacije resursa. Podela rada bila je ograničena opsegom tržišta, dok opseg tržišta sa svoje strane zavisi od broja stanovnika i dohotka po glavi. Sa akumulacijom kapitala raspoloživa ponuda rada sve je traženija i nadnice rastu iznad neophodnog minimuma, životnog koji može biti određen fiziološki ili psihološki. Stanovništvo na rast nadnica odgovara tako što se dalje uvećava. To dalje povećava ponudu rada što nadnica obara na životni minimum i ima da je to psihološka barijera, kao i kod mnogih klasičara, rast stanovništva može stati i pre nego što se nadnice smanje ili padnu na stari nivo. Sa rastom nadnica profiti padaju, što može ukočiti akumulaciju kapitala, ali sve dok su profiti iznad neophodnog minimuma, akumulacija kapitala će se nastaviti. Proizvodnja, stanovništvo i kapital otuda rastu združeno. Ipak, kočnica daljem rastu je nestašica trećeg inputa zemlje. Sa privrednim rastom hrana postaje sve skuplja, dok zemljoposednici uživaju koristi od nezarađene rente, koja potiče od njihovog vlasništva nad retkim, ali vitalnim resursom. Ovo su naročito isticali Robert Malthus i David Ricardo. Rastući troškovi prehrane znače da se nivo nadnica ne može smanjivati, te minimum koji je potreban da bi se zadovoljile osnovne životne potrebe mora rasti. Ricardo je posebno ukazivao da takav rast depresira profite i da može zaustaviti i akumulaciju kapitala i rast uopšte. Smith je verovao da će rast stati samo ako budu iscrpljene sve mogućnosti za investiranje. Ricardo je pisao i o žitnim zakonima koji su ograničavali njegov uvoz, smatrajući da se oni hitno moraju ukinuti, jer bi jeftiniji uvoz oborio životni minimum. Ipak kasniji klasičari poput McKelleka i Johna Stuarta Milla bili su optimisti u pogledu tehničkog napretka u poljoprivredi i verovali su da on može usporiti ili čak odložiti pad proizvodnje tako što bi troškovi poljoprivredne proizvodnje bili sniženi.
Možete slušati nastavak teksta Miomira Jakšića Modeli ekonomskog razvoja velikih ekonomista.
Zalaganje za ukidanje žitnih zakona bio je jedan deo klasičarske borbe za slobodnu trgovinu. Drugi deo svodio se na njihovu želju da se tržište proširi na osnovama maksimalne moguće podele rada. Opštiju i savršeniju verziju teze o slobodi trgovine ostavljaju Robert Torrens i David Ricardo, i to u formi teorije o uporednim prednostima koju je kasnije doterao i razvio John Stuart Mill, koja je pokazivala da će zemlja imati koristi od uvoza roba, iako tu ima uporedne prednosti za one koji se orijentišu na proizvodnju drugih roba, čije su uporedne prednosti još i veće, te da retke resurse treba koncentrisati na ovu drugu proizvodnju. Platno-bilansnu ravnotežu osiguravao je mehanizam koji dugujemo Davidu Humeu, koji je bio ugrađen u osnove klasičarske monetarne teorije i mehanizam protoka zlata i njegove veze sa kretanjem cena. Platno-bilansni deficit kroz odliv zlata smanjuje ponudu novca, a otuda i nivo cena, izvoz čini konkurentnim, a uvoz manje privlačnim, i ovaj uravnotežujući mehanizam nastavit će se sve dok se odliv ne zaustavi i dok se plaćanja ne uravnoteže. Nivo cena otuda je zavisi od ponude novca. Dominantno klasičarsko viđenje, počev od Ricarda do Lorda Overstona, bilo je da štampanje papirnog novca kao dela ponude novca mora biti smanjeno kada dođe do odliva zlata, jer odliv zlata predstavlja simptom da su cene isuviše visoke. Nužna je kontrola novčane mase koja će prigušiti efekte endogenog privrednog ciklusa, što je element koji u klasičnu ekonomiju uvodi Lord Overstone 30. godina 19. veka. Opšta ideja klasične političke ekonomije sastoji se u shvatanju da mora postojati višak koji treba akumulirati da bi se pokrenuo i održao privredni i društveni razvoj. Kod Williama Pettya to je sadržano u shvatanju da je novac roba kao i svaka druga i da se višak ne može stvoriti štampanjem novca. U fiziokratskom modelu višak je agrarni produkt koji mora biti u ravnoteži sa proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Kod Smitha to je shvatanje da je za napredak presudan proizvodni rad i onaj deo kapitala koji se namenjuje za angažovanje radnika. U Ricardovom modelu to je shvatanje da mora postojati takav odnos dohodaka u uslovima opadajućih prinosa koji će onemogućiti prelivanje celokupnog viška. Klasične teorije privrednog razvoja nisu značajne samo kao neposredni izvor Marksovih shvatanja kapitalizma, već i zbog savremenosti, jer treba imati u vidu Higgsovu misao da teorije koje prividno postaju beznačajne za jednu generaciju kasnije obnavljaju svoj značaj. Značaj klasične političke ekonomije time je veći ako imamo u vidu skorašnja, vrlo ubedljiva poređenja klasičara i njutnovske mehanike. Najvažnija sličnost između klasične političke ekonomije i njutnovske mehanike leži u činjenici da proizvodi, ekonomija, kao i tela, fizika, postoje u predeterminisanom prostoru. Adam Smith piše: aktivni rad je primjena sile, identifikuje se u kretanju uzročniku proizvoda. Proizvod se može uporediti sa prevaljenim rastojanjem. Proizvodnja je kretanje u ekonomskom prostoru. Klasična teorija razvoja nastala je u epohi njutnovske fizike, a sam Adam Smith je u svom delu Astronomija napisao da sistemi po mnogo čemu odgovaraju mašinama i da društveni sistemi i postoje zato da bi povezali raznovrsna kretanja i efekte. Pri tome svakako ne smemo gubiti iz vida činjenicu koju je izvanredno izrazio Higgs, da je ekonomija meka nauka naspram fizike koja je tvrda. On je pisao: "Ekonomija, kao i druge društvene nauke, razlikuje se od prirodnih nauka po tome što je duboko istorijska, bavi se konfiguracijom društvenih institucija i nestalnim univerzumom." Klasičnu teoriju razvoja koju preuzima Marks u svom tumačenju kapitalizma možemo svesti na dva stava. Prvi je da se razgraničenjem nominalnih i realnih veličina robe naspram novca održava stanje ravnoteže u ekonomiji analogno mirovanju u fizici, što prvi Newtonov zakon opisuje ovako: svako telo zadržava stanje mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja ako na njega ne deluju sile. Drugi stav iz klasične teorije razvoja koji Marks preuzima u svom tumačenju kapitalizma glasi: generisanje viška predstavlja poremećaj ravnoteže ili promjena stanja mirovanja proporcionalna je sili koja deluje. Međuzavisnost rada, vrednosti i novca, koja u klasičnoj političkoj ekonomiji znači da je rad determinanta vrednosti roba i novca i da se uz razmeri količine rada uspostavljaju realne relativne cene, prometne vrednosti, a da se kvarenje monete bogatstvo kao realna veličina neće uvećati, ukazuje na shvatanje ravnoteže u datom trenutku u klasičnoj političkoj ekonomiji. Samo stvaranje viška moguće je osigurati razvoj kao svojevrsni poremećaj ravnoteže na kratak rok. Možda najupečatljivije takvo razgraničenje realnih i nominalnih veličina u odnosima roba i novca dato je kod Williama Pettya, koji piše: ako bi zbog novog kovanja šiling bio smanjen na 3/4 svoje sadašnje težine, ne bi li time imali 1/3 novca više nego što imamo i ne bismo li prema tome bili za toliko bogatiji? Zaista bismo imali 1/3 novo korišćenog šilinga više, ali ni uncu više srebra ni novca, niti bismo mogli dobiti uncu više strane robe nego pre. Možda samo u početku od ono nešto gore pomenutih budala. Keneova analiza počiva na dve pretpostavke. Čist proizvod zavisi od kapitalne intenzivnosti u poljoprivredi, velika kultura, i drugo, efektivna tražnja za proizvodom zavisi od dela koji vlasnici utroše za poljoprivredne proizvode. Ključna varijabla je efektivna tražnja. Ukoliko vlasnici čist proizvod podele ravnomerno kupujući proizvodne proizvode, odnosno u slučaju sterilne klase, tada se odvija prosta reprodukcija. U protivnom radi se o proširenoj ili umanjenoj reprodukciji. Tako je ideja efektivne tražnje u sistemu društvene reprodukcije prisutna već kod fiziokrata. Značaj efektivne tražnje François Quesnay je objašnjavao: iz ekonomske tablice može se vidjeti da ukoliko izdaci u većoj meri odlaze sterilnoj klasi nego proizvodnoj, tada će se prihod proporcionalno smanjivati. Ukoliko izdaci odlaze proizvodnoj klasi, tada će se prihod iz godine u godinu povećavati. Smithova teorija razvoja može se formalizovati jednačinama. Društveni proizvod je funkcija proizvodnog stanovništva i stope prinosa. Stopa rasta proizvodnog stanovništva funkcija je cirkulirajućeg kapitala, a ovaj broja radnika i njihovih nadnica, pa je fundamentalni uslov da stopa prinosa bude jednaka recipročnoj vrednosti učešća nadnica i profita u nacionalnom dohotku. Po Smithu nije najpresudnija veličina bogatstva naroda, već stopa njegovog rasta, a tu su presudni prinosi koji omogućavaju da 10 puta više radnika stvori 100 puta veći proizvod. Kod Smitha akumulacija kapitala vodi povećanom stanovništvu i zaposlenosti, produbljuje se podela rada, raste produktivnost rada, cena industrijskih proizvoda pada, a realna nadnica raste. Ključna obeležja Smithovog modela su prinosi industrije rastu sve dok se koriste svi potencijali, dok su prinosi poljoprivrede konstantni ili opadajući. Rastući prinosi zavise od akumulacije kapitala, a ova od odnosa proizvodnih i neproizvodnih radnika. U Ricardovom žitnom modelu, ukoliko su relativne cene stalne i udeli u potrošnji su stalni, a u situaciji opadajućih prinosa realna nadnica je kao korpa dobara nepromenjena. Međutim, njen apsolutni rast stiska profite, a učešće rente neprekidno raste i na kraju preti da iscrpi čitav višak. Da ponovimo tu situaciju, Ricardo je objašnjavao rečima. Sposobnost radnika da se izdržava, da izdržava članove svoje porodice, ne zavisi od količine novca koju prima kao nadnicu, već od količine hrane i drugih potrepština koje su mu potrebne. Sa rastom cena hrane i drugih potrepština rašće i prirodna cena rada. Prirodna je tendencija pada profit sa progresom društva i uvećavanje bogatstva. Da bi se dobila dodajna količina hrane, bit će potrebno da se žrtvuje sve više i više rada. Ricardijanska ekonomija počiva na Ricardovom žitnom modelu vrednosti i žitnom modelu raspodele. Napuštanje Smithovog optimizma u pogledu rastućih prinosa i proizvodnje viška u vreme Ricarda i Malthusa u prvi plan je istaklo probleme raspodele. Žitni zakoni koji su zabranjivali uvoz žita u Englesku još iz doba merkantilizma odražavali su visoku cenu žita, a time i nadnica na apsolutnom nivou i rente na relativnom nivou. Prema Ricardu, opadajući profiti jedino su se mogli oporaviti slobodnim uvozom žita i obaranjem njegove cene, iz čega bi proizašao pad učešća rente u društvenom proizvodu. Po mišljenju njegovog ličnog prijatelja Thomasa Malthusa, sekvenca je morala da krene od stanovništva koga ima previše, što zbog pritiska tražnje podiže cene žita. Dinamika kretanja tri velika dohotka, nadnice, profita i rente, počev od Ricarda, stalno zaokuplja pažnju. Suština Ricardove pozicije je da proces akumulacije neminovno dolazi do svog kraja jer se akumulirani višak smanjuje zbog prelaska na sve lošija zemljišta u uslovima delovanja zakona o opadajućim prinosima. Delovanje tog mehanizma izuzetno je objasnio Walter Eltis, koji je pokazao da će učešće rente u društvenom proizvodu zavisiti od stope opadajućih prinosa. Ako se zadržimo na najboljem zemljištu, diferencijalne rente nema, sve pripada profitu. A ako društvo dođe do najgorih parcela, renta će progutati čitav proizvod i profiti će potpuno nestati. U središtu modela Badurija i Harisa je haotično kretanje koje ni u jednostavnom rikardijanskom modelu ne omogućava dobijanje jednoznačnih rezultata, u prvom redu zbog konfliktnog kretanja raspodele i stanovništva koji se međusobno prepliću. Polazeći od početne konfiguracije elemenata, savršeno elastične ponude rada, korištenja rada u fiksnoj proporciji prema zemlji i prelaska na sve neplodniju zemlju, Baduri i Harris pokazuju haotične i rezultate jednostavnog modela. Osnovu tog modela čini linearna funkcija marginalnog proizvoda i prosečnog proizvoda, renta kao razlika prosečnog i marginalnog proizvoda, profit kao razlika dohotka i rente i nadnica, fiksni udeo nadnica u odnosu na profite, promjena nadnica kao funkcija profita. Ključni postaju parametri linearne funkcije marginalnog proizvoda u učešću nadnica u profitima, a dobijeni rezultat autori tumače na sljedeći način. Da bi postojali profiti, zaposlenost mora biti manja od one ravnotežne, a svako njeno povećanje smanjuje profite, i to zato što je kao prvo profit rezidualna kategorija i drugo svi profiti se reinvestiraju u novu zaposlenost. Iz ovakvog haotičnog kretanja autori zaključuju da nestabilnost početnih parametara onemogućava zaključivanje da će privreda završiti u stacionarnom stanju, niti se može govoriti o strogo determinističkoj putanji. Analiza pokazuje da u meri u kojoj je pritisak neobnovljivih prirodnih resursa veći, proces akumulacije je sve izrazitije haotičan. Drugo, privreda je u haotičnijem stanju ukoliko je veći udeo rente ili veća početna stopa eksploatacije. Sve to pokazuje da i ovako jednostavan rikardijanski model raspodele daje haotične i nepredvidive rezultate u domenu raspodele, što sve zavisi od uticaja zakona o opadajućem prinosu, koji se u ovom modelu ispoljava kroz koeficijente linearne funkcije marginalnog proizvoda, a u Eltisovom modelu kroz brzinu opadanja marginalnog proizvoda zemlje.
U emisiji Ekonomski forum slušali ste drugi završni deo teksta Miomira Jakšića Modeli ekonomskog razvoja velikih ekonomista. Čitala je Koviljka Panić.